Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме се помалку ученици, а се повеќе наставници. Добри сигнали за економијата, но прерано е да се каже дека таа заживува. Соединетите држави ја обвинуваат Русија дека шири дезинформации за коронавирусот. Слушајте не. Во изминатите 24 часа се регистрирани нови 113 случаи на коронавирус во Македонија, а 6 мина луѓе почина. Информира Министерството за здравство. Еден од починатите пациенти е 22-годишник од Скопје со Даунов синдром, соопшти Министерството. Тој во болница бил примен во тешка состојба на 16 јули. Во изминатите 24 часа биле направени 1543 тестирања. Најмногу нови случаи се регистрирани во Скопје, Штип, Костивар и Вокуманово. Денеска Институтот за здравје регистрира 259 оздравени пациенти. Граѓаните кои добијат домашна платежна картичка најмногу пазарале со неа во маркетите. 89% од корисниците за тоа ја искористиле картичката. Потоа трошеле во ресторани, за облека и обувки, мал дел за во аптеки. Околу 305.000 граѓани користат домашна платежна картичка, која е дел од третиот сет економски мерки за борба против коронавирусот на владата. До 1 август, граѓаните корисници на оваа картичка потрошиле околу 23 милиони. Либанските власти му дадоа 4 дена на истражниот одбор да ја утврди одговорноста за експлозијата во која беше разурнат дел од Бейрут. Владата вчера одреди куќен притвор за лицата одговорни за складирање на голема количина амониум нитрат во Бейрутското пристаниште. Амониум нитратот се користи за производство на ѓубриво во земјоделството, но и за производство на експлозии. Во експлозиите во Бейрут загинаа најмалку 137 луѓе, 5000 се повредени, додека 300.000 жители на градот останаа без кров над главата. Францускиот преседател Емануел Макрон денеска по доаѓањето во Бейрут рече дека сака да организира меѓународна помош за Либан.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За 10 години бројот на ученици се намалил, но во исто време бројот на наставници и професори расте. За 10 години имаме 30.000 основци помалку, 22.000 помалку средношколци и речиси 10.000 помалку студенти. Во исто време, во основните училишта има за 2331 наставник повеќе, 877 наставници повеќе во средните школи и 919 професори повеќе на факултетите. За 10 години бројот на ученици се намалил и тоа во сите степени на образование, основно, средно, високо, но во меѓувреме бројот на наставници и професори расте. Покажуваат податоците на Државниот завод за статистика објавени во публикацијата Македонија во бројки. Годишно бројот на ученици во основните училишта се намалува од 3 до 5 000, од една во друга учебна година, вели за Радио Слободна Европа Дончо Герасимовски, поранешен директор на Заводот за статистика. На намалувањето на бројот на ученици влијаат два фактори, вели тој. Бројот на ученици се осипува и на крајот на годината, односно не сите што се запишале ја завршуваат годината. Дел повторуваат, дел се испишуваат или пак се иселуваат, вели Герасимовски.
Едниот основ е секако поради намалување на наталитетот. Второто е од живородените од тој наталитет во годината пред 6 години за упис во основно образование, веројатно поради иселување, преселување и така натаму, али во надворот земјата, ако се во земја, веќе влезат во вкупни број на ученици.
Од Министерството за образование посочуваат дека зголемувањето на бројот на наставници и на друг персонал ангажиран во училиштата се должи на реформи и промени во образованието. Например, поради нови отворени централни подрачни основни средни училишта со цел поголема и поедноставна достапност на образованието, воведени нови предмети или пак нов начин на реализација на наставата во одредени предмети. Имено само во минатата година беа воведени низа новини, например беше воведен концептот тандем наставници, согласно кој стручните професори по физичко образование го предаваат предметот на ученици од прво до пето оделение, наместо да предаваат оделинските наставници. одговорија од Министерството за образование. Поголемиот број на наставници на помал број на ученици би требало да допринесе до повисок квалитет на образованието, но и покрај реформите македонските ученици со години бележат лоши резултати на меѓународните тестирања. Поранешниот министер за образование Сулеман Рушити вели дека состојбите во образованието не можат да се наблюдуваат независно од состојбите во другите институции во државата.
Тоа е партизацијата на институциите. Департизација на образованието треба во процесот на селектирање, односно на вработување на кадарот. Тоа е едната. Значи, точка втората е треба државата да се грижи процесот на надградување на знаењата на самите наставници да биде динамичен, да не застанува со самото дипломирање на наставниот кадар.
Вели тој.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Економијата ќе заживее тогаш кога пандемијата со коронавирусот ќе се стави под контрола. Прерано е да се каже дека работите во економијата одат на добро и покрај позитивните сигнали од јули за раст на буџетските приходи. Анализираат економистите за Радио Слободна Европа. Прилогот го подготви Марија Тумановска.
Нема дилема дека има подобрување во фискалните индикатори за јули, но прерано е да се даде оценка оти домашната економија заживува. Анализираат економските експерти откако од Министерството за финансии се пофалија дека реализацијата на буџетот во јули се одвива со добра динамика и дека ова е прв месечен раст на приходите од почетокот на пандемијата со COVID-19. Професорот по економија Бранимир Јовановиќ од Институтот за обштествени и хуманистички науки не е изненаден од податоците за јули бидејќи немаме карантин и затворена економија. Правејќи споредба со податоците на европските земји, Јовановиќ посочува дека македонската економија не стои добро. Така, на пример, индустријското производство во јуни годинава во однос на лани во јуни се намалило за 15%, а кај други соседни европски земји тој процент е многу мал или дури бележи раст. Во однос на трговијата на мало, на пример, во Македонија се забележува пат од 10%, а просекот на европските земји е раст на трговијата на мало од 1%.
А податоците што се достапни во овој момент не укажуваат на тоа дека економската активност кај нас е подобра отколку во Европа. И тука сакам исто да се надоврзам, да потсетам на тоа дека кога почна кризава, во април, например, ние важевме за една од земите што има најмал економски пад. Например, ММФ во нивните проекции во април, за нас проектираше пад на GDP од 4%, што беше второ или трето најмало во Европа. Тега, како што излегуваат податоците, гледаме дека изгледа дека нема да биде така. Дека нашиот економски пад оваа година веројатно ќе биде полош отколку во другите европски земји.
Причината за тоа според Јовановиќ е прераното отварање на домашната економија, што доведе до ново или второ жариште на пандемијата, а тоа пак предизвика луѓето да се воздржуваат од потрошување, а фирмите од инвестирање. И професорот Алаудин Зекири од Тетовскиот универзитет вели дека позитивниот сигнал за само еден месец, односно за јули, не е доволен индикатор кој ќе покаже дека економијата заздрамува.
Ја разбили во министерката, значи се обидува да кажат дека окей, сме завршиле со овие глупости, јавниот долг ќе биде стагнира и ќе имаме наши приходи, мислам, од стопанството што генерира како мултипликативни приходи. Но ова е една запликација на месечни ниво, барем еден квартал, три месеци да имат значи показатели како барометар, па за да истакнат дека окей, средниот квартал на годината, значи имаме подобрување, односно имам позитивно салдо.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Соединетите држави ја обвинија Русија за развој на софистициран екосистем за ширење на дезинформации и пропаганда околу коронавирусот и околу други прашања. Во новиот извештај на State Departmentот се наведува дека руските онлайн операции користат пет главни столба за да ги засилат лажните наративи и теориите на заговор во обид да се внесе збунетост и страф. Повеќе нова тема од Гоце Атанасов.
Екосистемот се состои од пет главни столба: службени владени комуникации, глобални пораки финансирани од државата, култивирање прокси извори, искористување на социјалните медиуми и сајбер дезинформации, се вели во извештајот, во кој се додава дека Кремљ има директна одговорност за одгледување на овие тактики и платформи како дел од неговиот пристап кон користење на информациите како оружје. Во извештајот, редок за администрацијата на председателот Доналд Трамп, кој е предпазлив во обвинувањето на Кремљ за кампањи за дезинформации, се офатени веб страници кои действуваат како прокси, што се користат за ширење на руските дезинформации и пропаганда. Откривме дека тие промовираат дезинформации како поддршка на целите на Кремљ. Тие често се промовираат директно од руската влада, вели Леа Габриел, шеф на Центарот за глобално ангажирање во State Departmentот, додавајки. Русија се обидува да ја скрие својата припадност со овие различни прокси страници. Она што ги прави ефикасни е тоа што е тешко просечен човек кој е на интернет да ги разгледа овие страници и да знае дека тоа е всушност руска дезинформација. Во извештајот се профилирани 7 такви прокси страници, иако се вели дека има многу повеќе со различна големина и влијание. Една од нив и Фондацијата за стратегиска култура, електронско списание во режија на надворешната руска разузнавачка агенција СВР. Во извештајот се вели дека весникот им дава глас на западните мислители и теоретичари на заговор да шират антиамерикански и антизападни ставови со тоа што ги разглобуваат врските со руската влада. Друга веб-страница е New Eastern Outlook. Извештајот ја опишува како псевдо-академска публикација врзана за Институтот за ориентални студии на Руската академија на науките, која промовира дезинформација и пропаганда за Блискиот исток, Азија и Африка. State Departmentот го идентификуваше и Global Research со седиште во Канада како најголема прокси веб-страница, наведувајќи дека таа се обидела да ја постави пандемијата на коронавирусот како западен заговор, објавувајќи статии во кои се тврди дека вирусот потекнува од Соединетите држави и е развиен со цел глобалната елита да го контролира светот. Во изјавата на својата страница на Facebook, руската амбасада во Вашингтон оценува дека извештајот има за цел да ја наруши соработката со Соединетите држави и да ги дискредитира алтернативните извори на информации.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кумановецот Стоје Додевски го продал автомобилот за да издаде книга. Ракописот за делото Бавча датира од подамна, но авторот го загубил, а сега повторно го пронашол, па решил да го издаде. Книгата му ја посветил на неговиот аутистичен 10-годишен внук. Со Стоје Додевски разговараше нашиот дописник од Куманово, Светлана Античиовчевска.
Кумановецот Стоје Додевски пензионерските денови ги минува на 14-тиот километар од градот во селото Старо Нагоричино, каде што соседи му се птиците, дрвјата, лозјето, бавчата, што за некој човек потекнат од асфалтот би значело осаменост. Стоје не е осамен, оти другарува со уметноста, копаничари, пишува драми, визуализира театарски сцени, создава за иднината, се занимава со земјоделство. Во неговото 4,5 деценијско другарување со театарската сцена, каде што местото му било резервирано зад завесата, на корицата од неговата нова книга Бавча неа запишува биографијата. Најновата објавена драма е со средства од продадениот автомобил, оти духовното задоволство не другарува со материјалното.
Текстот го напишав 1991 година, кога почнала на поглавена војна, кога се растураше Југославија, поделија луѓето на мали парчиња. Го напишав текст и баш тогаш го изгубив.
Случајно во јануари годинава текстот го пронашол во домот во Куманово, а се уште никако не може да се сети како и зошто текстот се нашол таму на тоа место. Книгата му ја посветил на неговиот аутистичен 10-годишен внук кој живее во Германија како одолжување. Времето на најстрогите здравствени мерки поради актуелниот вирус го поминал пренесувајќи го ракописот на компјутер.
Арнама не обрнував толку внимание на тоа колку што текстот сега има големо значење. Текстот има силна порака и сега. Не е овој текст само за тоа време. И многу ми е мило што пофални зборови добив од многу видни луѓе.
За Стоје Плевнеш запишал дека многу ретко ќе најдете таков човек на Балканот, во Европа и во светот, кому театарот му е единственото уметничко и животно богатство. Актерот Горан Илич пак дека Додевски пред нас отвора приказна во која ликовите се исти или слични, но артистите се други и поинакви.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.